арман арман жұрт, Алланың нұры тамған жұрт, Сабира сағым көшкен жұрт, қырықтың бірі қонған жұрт. Отырар болып қорғанып, Түркістан болып қомданып, Алтынай қымбат аймаққа, Алтын орда боп орнадық. Ұлы жүз болып қауғалып, Ұлы бір өрттей қауладық. Орта жүз болып қаламап, Ел намысын дауладық. Кіші жүз болып күрестік, Табансыз бен тірестік. Киелі байрақ қағалдық, Ел бірлігін сомдадық. Көк түрік болып жұмылып, Көк бір болып ұладық. Көк жүзі нұрлы сәуле боп, Көк таса құйды жылылық. Шүйлікті жанардан жалынатылып, Райымбек болып айбатқы, Қарасай болып қайратқы, Махамбеттей жырмене, Сені мені жаудың жайраттық. Таптатып жерге ізгарды, Жүрегіміз сызданды, Жалынғып жаққан қазақпыз, Желтоқсандағы ызғарды. Бүгінгі жайды тыңдасам, Бақытым елім зор қандай, Ғұмырың мәңгі жалғасар. Жолында